Wabijide nga kulira bakozi ba government mu district ye Mukono, Damba Henry agamba nti wakyaliwo obwetaavu bw'abasawo mu malwaliro gonna aga government mu district eno. Nga kino nno agamba kikosezza nnyo obuweereza obw'ebyobulamu kubanga abantu basangibwa bali mu nnyiriri okukakkana nga bangi tebafunye buweereza bwegasa nga bwe kyandigwanidde. Damba okwogera bino abadde mu kulambula emirimu nga bwe gitambula ku ddwaliro lino ery'e Mukono.
Tukyalinawo gaapu y'ennamba y'abakozi naye nga abakozi abaliwo era basobola okusaavinga bulungi lwakubanga nti obudde bweyongerako. Twagala tulabe nga tusala amagezi okulaba nga twongera ku bakozi, twongere okukendeeza ku turnaround time. Omulwadde amala budde kimu kati bwetuuka mu ddwaliro okulaba abantu bano tekitegeeza nti abasawo tebakola naye lwakubanga nti abasawo batonoko okusinziira ku population yetusanga. Bwe tuba tuwalira emyango tulina abasawo 3-5 ku kikumi.